En resumo, os músculos son esenciais para case todas as funcións do corpo. Non só nos permiten movernos, senón que tamén xogan roles cruciais na postura, a circulación e a temperatura corporal. Ao coidar dos nosos músculos con exercicio e unha dieta adecuada, podemos asegurarnos de que funcionen de maneira óptima e nos manteñan activos e saudables. É asombroso pensar en cantos músculos estamos a mover por cada minuto do día.